Sandero Ermir Mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese në këtë edicion, ndërsa të tjera do të ndiqni. Një delegacion i Kongresit Amerikan qëndron sot dhe nesër në Prishtinë. Politikanët sërb të ndarë në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Nga të shtënat në një universitet amerikan vdesin 7 persona, i dyshuari thuhet se është një ish student korean. Caktohet afat kohor për planin e paqes në Siri, Shtetet e Bashkuara kërkojnë veprime konkrete nga Asadi. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga kongresisti David Dreyer do të vizitojë Kosovën sot dhe nesër. Gjatë qëndrimit atje, ky delegacion do të takohet me presidentin e Kosovës, kryetarin e kuvendit, si dhe me anëtarët e kuvendit, njofton ambasada amerikane në Prishtinë. Republikani David Dreyer përfaqëson shtetin e Kalifornisë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara, policia tha se të paktën 7 persona janë vrarë gjatë shtënave në një universitet të vogël të krishterë në shtetin perëndimor të Kalifornisë. Policia tha se ka dhe të plagosur nga incidenti në Universitetin Oikos në Oakland. Policia tha se një i dyshuar është arrestuar. Televizionet lokale raportojnë se sulmuesi është një ish student që ka hapur zjarr në klasë. Policia tha se i dyshuari është një korean që ka jetuar në Oakland. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar një telegram Shlimi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton pas këtij sulmi. I dërguari i OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan ka njoftuar se presidenti Bashar al-Assad është pajtuar që të tërheqë trupat nga qytetet më 10 prill. Kjo do të shtronte rrugën për një armpushim me kryengritësi dhe një zbarkim eventual të misionit të OKB-s që do të monitoronte armpushimin. Annan ka raportuar para Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbi situatën në Siri. Ambasadori amerikane në OKB Susan Rice tha se Siria duhet të gjykohet nga veprimet dhe jo nga fjalët, duke vënë pas se Damasku ka dështuar të përmbush premtimet e
We have seen over the course of the last many months.
Ne në muajt e kaluar kemi parë premtimet që janë shkelur, kemi parë se përkushtimet për të dhënë fund dhunës janë pasuar me intensifikim masiv të dhunës. Prandaj Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojnë këto përkushtime, por kjo dëshmohet në veprime dhe jo me fjalë, ka thënë Rice. Ambasadori sirian në OKB Bashar Jafari kritikoi vendimin e miqve të Sirisë për t'u ofruar material mbështetës kryengrisëve duke thënë se kjo shkel rregullat e OKB-s. Në Shtetet e Bashkuara, Partia Republikane mban zgjedhjet paraprake në tri shtete në procesin për të zgjedhur sfiduesin e presidentit Barack Obama në zgjedhjet e vjeshtës. Gara do të zhvillohen në Wisconsin, Maryland dhe në Washington DC. Kandidati udhëheqës Mitt Romney shpreson që të forcojë këtë pozicion që ka. Gara e sfiduesit të tij Rick Santorum është zbehur. Si rezultat, Romney ka shtrirë kritikat kundër Obamës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sillim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, vazhdon të komentohet arrestimi i dy policëve kosovar nga gjandarmeria serbe. Çfarë veçon nga kjo temë?
Po, Albana, duke komentuar pra këtë zhvillime, përditshmja zëri vlerëson se ministri brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi duhet të japë përgjegjësi për atë që ndodhi në Dumnisë të Podujevës, ku siç thekson gazeta u përdos shteti i Kosovës. Bazuar në deklarimet e ministrit të brendshëm lidhur me arrestimin e dy policëve kosovar nga gjandarmeria serbe, gazeta zëri vlerëson se Rexhepi edhe kësaj herë ka dëshmuar se nuk është i denjë për postin që është besuar ta mbaj, sepse siç në mizon gazeta, ai nuk është në gjendje të veproja as të reagoj pas dështimeve të tij dhe se kjo nuk është hera e parë që ky ministër dështon në pozitën që është duke mbajtur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se dorëheqja e ministrit Rexhepi do të ishte veprimi më dinjitoz i tij në këtë situatë poshtruese që ju bë Kosovës. Zëri po ashtu ka vënë pas se në rastet caktuara tek ministri i brendshëm Bajram Rexhepi dominon temperamenti dhe jo logjika e arsyes së politikanit. Dhe pasaj tërheqja nga cili do pozicion qëndrim ky që sipas gazetës zëri nuk lejohet në politikë. Në anën tjetër, analisti nga Beogradi Dusha Njanjić ka vlerësuar për të përdisme në Prishtina se ekspres se incidenti me arrestimin e policëve kosovar po përdoret nga ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić për të treguar se është i fuqishëm dhe vendimarrës në Serbi, pak para zgjedhjeve të majit, por siç ka thënë pa Janić, ky është një mesazh shumë i keq për Serbinë nga njeriu që ishte pjesë e makinerisë së Miloševićit. Albana.
Zënel, në kontekst të zhvillimeve të përgjithshme, verju dhe çështja sovranitetit territorial të Kosovës vazhdojnë të mbesin teme diskutimeve të ndryshme. A ka diçka në këtë temë në shtypin e sotëm?
Po, Albana, në këtë çështje nga koha ditore veçojmë dëshmitë e ambasadores së ardhshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, e cila gjatë konfirmimit të postit të saj para Senatit ka fiksuar se përkushtimi ndaj sovranitetit, integritetit territorial dhe pavarësisë Kosovës do të jetë parim udhëheqës i punës së saj në Prishtinë. Por siç njofton koaditora ambasadoria Jacobson, ka paralajmëruar se situata në veri të Kosovës mbetet e tensionuar, ndërsa një zgjidhje për problemin e atjeshëm do duhet të respektonte sovranitetin e Kosovës, por edhe të merrte parasysh qëndrimet e qytetarëve në veri. Në dëshminë e saj para Komitetit të Senatit për Politikë të Jashtme, ambasadoria Jacobson ka theksuar pothuajse se marrëdhëniet e Kosovës me fqinjet e saj, posaçërisht me Serbinë, janë kyç për stabilitetin rajonal dhe për integrimin, shkruan e përditshmja koaditore. Albana.
Zinel, për fund, çfarë ke veçuar?
Nga e përditshmja Kosova sot shkëpusim pjesë nga një shkrim që ka të bëjë me çështjen e reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Duke marrë për shkasë rastin e patateve, gazeta thekson se qeveria Kosovës duhet të ketë gjithë një të gatshme masat e reciprocitetit dhe të mbroj prodhuesit me gjitha mundësit ligjore që i ka në dispozicion. Ndërsa lidhur me politikën në tregtare të qeverisë shqiptare dhe Kosovës në rastin e patates, gazeta thekson se ajo nuk është e mirë, por, si shtekson Kosova sot, akti eventuali derdhjes të patates në rrugë në shenë proteste të prodhuesve nuk do të ndërronte asgjë. Gazeta Kosova sot derson pothuajse se prodhuesit kosovarë në përgjithësi duhet të ulen me qeverinë dhe të gjenë mënyrat më dobishme që prodhimet vendese të mos mbeten në stoqe.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Ndërkaq dëgjues të nderuar, ne ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion. Gjatë lansimit të fillimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën, Komisioni Evropian ka kërkuar nga Prishtina zyrtare një strategji gjithëpërfshirëse për pjesën veriore. Në qeverinë e Kosovës mendojnë se kjo është pozitive pasi që strategjia i është lënë në duar Prishtinës. Por opozita të rreq vërejtjen se neglizenca e mëtutjeshme e këtij problemi e çon verion ka një lloj autonomie apo mbetje në kësaj pjese në rezolutën 1244. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qasja neglizhente e autoriteteve qeveritare në Prishtinë mund të shtoj ambicjet e pjesës veriore për autonomi, tërheqen vërejtjen deputet opozitar. Gjatë vizitës së tij të fundit në Prishtinë, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle ka ripërsëritur kërkesën e Brukselit, sipas të cilës Kosova duhet të ketë një agjendë gjithëpërfshirëse për verjun. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar publikisht se ai është i gatshëm të bisedojë vetëm me serbët e asaj pjese, por duke përjashtuar mundësinë që veriu të trajtohet ndaras nga pjesët tjera të vendit. Zëvendës kryeministri Aledin Kuçi mendon se deklarata e komisionarit Füle ishte pozitive për faktin se ai ka sqaruar edhe një herë se nuk ka ndonjë agjend të fshehtë për veriun e Kosovës.
Mendoj e para ka qenë mirë që komisioneri Füle ka treguar që nuk ka plan sekret sikur supozuar për veriun, dhe besoj kjo po është qartë. E dyta po ashtu e ka thënë dhe besoj me drejt që është në dorën e Kosovës si e mendon atë plan, dhe ne mendojmë që plani i Tisarit, kushtetuta e Kosovës, bashkëpunimi ynë me qytetarët tanë lokal serb atje, është gjëja më e mirë
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani thot se Kosova duhet të ketë një strategji, por e cila përfshin investimet ekonomike, një fond të veçantë zhvillimor për këtë pjesë, dialogun me qytetarët e atjeshëm dhe planin për luftimin e dukurive negative, sidomos në drejtim të luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit dhe kontrabandës. Ai thot se strategjia nuk do duhet të përpiluaj për territorin e veriut, por për banorët e atjeshëm, ndërkaq çasja aktuale e institucioneve sipas Ramadanit mund të prodhoj pasoja negative që rrezikojnë të rrisin ambicjet e veriut të banuar me shumicë serbe për autonomi.
Vazhdimësia e kësaj lloj çështje neglizhente mund të sjellë edhe probleme më të mëdha, ambicie për autonomi apo edhe ndonjë marrëveshje politike që e lën veriun nën rezolutën 1244 dhe pjesën tjetër të Kosovës si shtet i pavarur dhe suveren. Këto rreziqe janë të mundshme dhe adresa e përgjithësisë për këtë është neglizhenca që kanë pasur institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish ministër i jashtëm i Kosovës, thotë se është vështirë të parashikohet se çfarë mund të ngjajë në të ardhmen me Veriun, por ajo që nuk guxon të ndodhë atje sipas tij është pikërisht ikja e Veriut nga plani Ahtisarit dhe trajtimi i kësaj pjese si territor me ndonjë lloj statusi të veçantë.
Nuk guxon të ndodhë absolutisht asnjë lëndim i karakterit unitar të Republikës së Kosovës. Kjo nuk kupton që territori i Kosovës është unik dhe i pandashëm. Kjo do me thonë që asnjë lloj aranjmani tjetër fare të cilën do qoftë pjesë Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon të lejohet, sepse Kosova ashtu është një vend shumë i vogël dhe nuk e ka luksin e eksperimenteve të çfarëdo lloj natyre.
Sidoqoftë, Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të shtetit të Kosovës përderisa me vite atje po funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë. Përfaqësues ndërkombëtar po adresojnë gjithnjë më tepër nevojën që edhe për Veriun të ketë një zgjidhje. Kjo zgjidhje, sipas Prishtinës zyrtare, është shtrirja e kushtet të çmërisë së shtetit të Kosovës në atë pjesë, por një zgjidhje e tillë deri më tani është refuzuar ashpër jo vetëm nga serbët e atjeshëm, por edhe nga Beogradi zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë, ndërsa përmbajtjen e zgjedhjeve lokale ka optimizëm në mesin e politikanëve në veri, ata nga Kosova qendrore vlerësojnë se nëse Beogradi nuk qartësohet kundër mbajtjes së zgjedhjeve lokale, rrezikon edhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Kronike Bekim Bislimit.
Serbët në Kosovë kanë lejen për t'i organizuar zgjedhjet lokale serbe dhe ekziston korniza ligjore mbi të cilën mund ta mbështesin këtë organizim, vlerëson Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut të Kosovës. Sipas tij, nuk ka rëndësi nëse zyrtarët e Beogradit apo të Unimikut e mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, përderisa Slavica Đukić Dejanović, kryetare e kuvendit të Serbisë, këto zgjedhje tashmë i ka shpallur se mund të mbahen edhe në Kosovë. Jakšić thotë se zgjedhjet mund t'i organizojnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale.
Pitanje dali që se lokalni izbori održat i više.
Çështja se a do të mbahen zgjedhjet lokale serbe tashmë nuk varet as nga Slavica Đukić Dejanović, as nga vetë autoritetet në Beograd. E rëndësishme është se në vitin 2008 zgjedhjet lokale në terrenin e Kosovës i ka organizuar i ashtu quajtur i Komision Zgjedhor i Republikës nga Beogradi. Ndërkaq tash zgjedhjet lokale sipas kushtetutës së Serbisë duhet i mbajnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale si në jug ashtu edhe në veri të Lumit Tibër, tha Jakšić. Ai ka shtuar se kinse më dyshe e Beogradit zyrtar për t'i organizuar zgjedhjet edhe në Kosovë në njërën anë dhe në anën tjetër refuzimi i Unimikut që të mbështesë organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë më shumë lojë politike për t'u arsyetuar para një numri të shteteve evropiane të cilat kundërshtojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tij Beogradi ka krijuar kornizën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë. Por Ranđel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thotë se nëse Beogradi zyrtar nuk heq dorë në mënyrë të qartë nga zgjedhjet lokale, mundësia reale është që në Kosovë nuk do të mund t'i mbajë jo vetëm zgjedhjet lokale, por as ato parlamentare. Një qendrim të tillë sipas tij e kanë bërë të qartë edhe institucionet e Prishtinës.
Pa ja se plashim da neće biti ne samo lokalnih izbore, neće biti ni parlamentarnih izbore.
Un kam frikë se nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare. Më duket se po të kishte mençuri, zgjedhjet parlamentare kanë mundur të mbahen, por paraprakisht është dashur që të parashikohet situata dhe të hiqet dorë nga zgjedhjet lokale, tha Nojkić. Sipas tij, kjo situatë mund të ndryshohet vetëm nëse Bashkësia Ndërkombëtare bën presion mbi Prishtinën zyrtare, por paraprakisht gjithsesi nëse Serbia heq dorë qartazi nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Nojkić thotë se nëse kjo nuk do të ndodhë dhe Serbia kërkon që zgjedhjet të mbahen të paktën në veri të Kosovës, atëherë sipas tij nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare, por Jakšić thotë se do të varet nga vullneti i qytetarëve serb të Kosovës nëse duan të mbajnë zgjedhjet lokale serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.